Jā, diemžēl tāda atziņa ātrākais, kā nonākt slimnīcā, ir izvēlēta, lai sāktu kampaņu par drošu braukšanu ar elektroskreritiņiem. Valsts policija sāk šo kampaņu un mums ir iespēja sarunāties ar valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes rēģēšanas pārvaldes priekšnieku Jurijanu Čevski. Labrīt!
Labrīt!
Nu, jāreiz šāda kampaņa, tad acīm redzot, ir iemesls par to runāt. Tādēļ lūksim jūs vispirms iezīmēt, kāda ir situācija uz ceļiem ar skrējriteņiem. Cik tad ir tādu braucienu, kas beidzas ar slimnīcu?
Jā, iepriekšējā gadā šī statistika īpaši neatšķirās no pirms tam esošajiem gadiem, bet tad kopumā iepriekšējā gadā policija reģistrēja 414 negadījumus, kuros bija iesaistīts elektroskrējtenis 294 personas ir cietušas, smagi cietušas 15 personas. Un jāsaka, ka vēl no medicīnas iestādēm esam saņēmuši informāciju par 286 gadījumiem, kad šie vadītāji paši ir vērsušies slimnīcā pēc palīdzības jau pēc šī te kritiena. Un, diemžēl, no šiem 286 gadījumiem 150 gadījumos vadītājs atradies bija reibuma stāvoklī.
Nu, tā tad viens no avārijas iemesliem varētu būt alkohols vai cits apreibinošās vielas. Vai esat analizējuši, kas ir citu negadījumu iemesli, kādēļ tie notiek?
Pārstarā tā ir apgāšanās, kad vadītāji paši brauc, uzbrauc šķērslim vai iebrauc ceļa nelīdzuma dēļ un apgāžās un kā rezultātā gūst traumas, kā arī notiek sadursmes gan sastarpēji ar citu elektroskrējteņu vadītāju vai arī ar gājēju. Mēs redzam, ka apmēram katrs sestais gadījums ir bijis reibuma stāvoklī, un tas arī nozīmē, ka arī mūsu pētījums liecina to, ka ļoti daudz gadījumu, kad šie vadītāji šo transporta līdzekļu veidu izvēlās kā izklaides veidu, īpaši pēc dažādu aktivitāšu svinībām, un tādā veidā varbūt nav pieredzes par viņu vadīšanu. Katrā ziņā arī reibums arī rada savu iespēju šo rezultātu.
Bet, ja tik daudzi kāpj uz skrējriteņa reibumā, varbūt tad vajadzīgs likumā noteikt par to, ka tas to nedrīkst darīt?
Likumā jau tas ir noteikts jau vairāk gadi. Mēs esam saskārušies ar to, ka un saprotam, ka ļoti daudzi nav par to neiepazinušies un arī mēģinājuši izraisīt kādu interesi. Jo vairākos gadījumos arī vadītāji, lai nokļūtu uz mājām, izmanto šos te koplietošanas skrētiņus ar nolūku, domājot to, ka viņus neskar šī atbildība, bet diemžēl tā nav. Un par šo atbildību viņi uzzina tikai tad, kad jau saskarās ar policiju. Un arī var minēt, ka iepriekšējā gada vidū, analizējot iepriekšējā gadu datus, mēs secinājām, ka pietiekoši liels skaits ir aizturēt vadītāju reibumā, it sevišķi par šo te promiļa daudzumu no 0,5 līdz 1 promilē, un līdz ar to arī iepriekšējā gadā, jūlija vidū, mēs kopā ar kolēģiem no Iekšlietu ministrijas izrazījām priekšlikumus palielināt sodu daļā tieši par šo te alkohola reibuma vadīšanu.
Un kas tad ir šis cietušo skrējriteņu braucēju portrets? Tas ir sievietes, vīrieši, gados jauni, veci. Kas ir šis vidējais portrets?
Šobrīd tipiskākais pārkāpēju portrets ir vīrietis vecumā no 18 līdz 21 gadam. Nu, atrodoties alkohola reibumā, tas pagaidām no šīs statistikas izriet tāds vispiltākie tāds apraksts.
Tas ir alkohola reibumā ir vīrieši, arī tie, kas vienkārši cieši neveiklākie ir vīrieši, ja?
Jā, un jo jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies šos datus, tad mēs redzam, ka katras sestās sadursme ir bijusi, katras sestās gadījums ir bijis, kad vadītājs ir bijis reibumā, tā kā analizēt šos datus par cietušajiem, šis portrets arī izveidojās.
Bet starp citu interesants, vai šādās neveiklās situācijās nonāk tie skrējriteņu braucēji, kuri brauc ar saviem privātajiem, sev piederošajiem skrējriteņiem, ja pārsvarā tie ir šie nomātie?
Precīzi es jums nemācēšu pateikt, bet ir gan. Ir tādi, kas brauc ar savējiem, ir tādi, kas brauc ar šiem te komersantu, bet noteikti varētu teikt, ka varētu pat minēt to, ka lielākā daļa būs tie vadītāji, kur izmanto šos te komersanta pakalpojumus, jo mēs redzam, ka viņi šo šo skrējēju izmanto kā izklaides veidu, kā jau es minēju, pēc pasākumu svinībām un tam līdzīgi, lai ātrāk nokļūtu mājās, lai lētāk nokļūtu mājās. Diemžēl ne visos gadījumos viņiem izdodas un var minēt to, ka arī šie negadījumi iemesli ir arī tas, ka šī nav pieredzes vadīt šo transporta līdzekļu veidu, jo viņš krasti atšķirās no, piemēram, no velosipēdu vadīšanas.
Runājot par vēl vienu aspektu, kāda ir iespēja kontrolēt šī satiksmes līdzekļa lietotājus, nu, zinot, ka cilvēki tiešām izvēlas braukt pat ne pa ietvēm tādus ātrākos un īsākos ceļus. Zināms arī tas, ka elektroskrēteņiem kopš šī gada ir jābūt arī ar reģistrācijas šo informāciju. Kā valsts policijai veic šo visu pārbaudot?
Ņemot vērā, ka aktīvākais šo transporta līdzekļu veidu izmantošanas periods ir no aprīļa mēneša līdz septembra mēnesim, tad šajos mēnešos mēs īpaši pievēršam viņiem uzmanību. Tā ir arī iekļauta viena no mūsu ikmēneša prioritātēm uzraugot ceļu satiksmi. Un katrā ziņā pievēršam uzmanību. Atsevišķos gadījumos tiks rīkoti tādi kampaņveidīgas pasākumi izslēdzīgi ar šo vadītāju pārbaudi. Nu, katrā ziņā arī mūsu redzeslokā nonāk šie vadītāji, īpaši tie, kuri pārdā pasažieri, un jebkurā gadījumā viņi nepaliek bez mūsu uzmanības.
Jā, paldies par šo sarunu, teiksim, valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes rēģēšanas pārvaldes priekšniekam Jurim Jančevskim. Runājām par akciju, ko šodien sāka valsts policija, iesaistot arī mediķus, diemžēl secinot, ka ātrākais, kā nonākt slimnīcā, nereti ir braukšana ar elektroskrējēju riteni.